Αλλά ευχαριστούμε το Θεό γιατί το Ευαγγέλιο πάει παντού, αδερφοί. Όπως και να είναι τα πράγματα, όπως και αν είναι οι άνθρωποι. Μάλιστα, ο Παύλος μπορώ να πω ότι μάλλον αποθαρρύνθηκε όταν είδε όλη την κατάσταση εκεί πέρα. Γι' αυτό και ο Κύριος με αποκάλυψη του μίλησε και του λέει: Μη φοβηθείς να μείνεις, λέει, στην Κόρινθο και να μιλάς με τα Παρισία στο λόγο, γιατί έχω πολλά πρόβατα και σε αυτή την πόλη. Είναι στη 1007 σελίδα, αδερφοί. Ψάχνετε σελίδα, δεν σας είπα. 1007 σελίδα είναι. Βέβαια, έμεινε εκεί 1,5 χρόνο ο Παύλος και ξέρουμε ότι πολλούς ήλκησε στην πίστη και δημιουργήθηκε αυτή η εκκλησία. Πραγματικά με πολλά χαρίσματα, όπως θα δούμε, αλλά και με πολλά προβλήματα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Την επιστολή αυτή τη γράφει από την Έφεσο ο Παύλος, όπου βρίσκεται. Αναφέρεται στο 16ο κεφάλαιο εδώ της επιστολής, γύρω στο 54-55 μετά Χριστόν. Πάντα να ξέρετε, συν πλην 2 χρόνια, πάντα υπάρχουν, γιατί διάφοροι ιστορικοί διάφορα τα λένε. Δεν υπήρχαν ακριβείς χρονολογίες τότε. Ήταν τόσα χρόνια μετά την κτήση της Ρώμης. Και οι ιστορικοί διάφοροι γράφαν, αλλά είναι γύρω στο 54-55, όπως ξέρουμε. Και βέβαια έγραψε αυτή την επιστολή γιατί είχαν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα στην εκκλησία. Μια εκκλησία που, όπως θα δούμε, είχε πολλά χαρίσματα αλλά και πολλά λάθη. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τα λάθη αυτών, γιατί διορθώνουν και τα λάθη τα δικά μας σήμερα. Ας δούμε λοιπόν, να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε την επιστολή, 1007 σελίδα. Ξεκινάμε να διαβάσουμε την εισαγωγή από το 1 μέχρι και το 3. Παύλος, προσκεκλημένος Απόστολος Ιησού Χριστού διαθελήματος Θεού και σωσθένης ο αδελφός προς την Εκκλησία του Θεού την ούσαν εν Κορίνθο, τους υγειασμένους εν Χριστώ Ιησού τους προσκεκλημένους Αγίους, μετά πάντων των επικαλουμένων εν παντή τόπο, το όνομα Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, αυτόντε και ημών, χάρις η ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι ο πρόλογος. Παύλος, προσκεκλημένος Απόστολος του Ιησού Χριστού. Όχι αυτόκλητος, όχι Απόστολος, γιατί δυστυχώς σήμερα πολλοί ονομάζονται Απόστολοι, αλλά δεν είναι. Αυτοχρείονται. Και πώς φαίνεται? Από το αποτέλεσμα του έργου τους, αδελφοί αγαπητοί. Δεν έχουν αποτελέσματα οι άνθρωποι που πάνε μόνοι τους. Δηλαδή, αν κάποιον δεν χρήσει και αποστείλει ο Κύριος, δεν θα έχει κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Γι' αυτό και λέει και ο Παύλος εδώ πέρα, γιατί ήδη είχαν πάει ψευδαπόστολοι στην Κόρινθο και συκοφαντούσαν τον Παύλο ότι δεν ήταν από τους 12, άρα και δεν ήταν Απόστολος. Και θα αναγκάσουν βέβαια και τον Παύλο να πει κάποια πράγματα που ευχαριστούμε τον Θεό που τον ανάγκασαν, γιατί δεν τα ξέραμε κι εμείς. Τι πέρασε αυτός ο άνθρωπος, αλλά και η σφραγίδα της αποστολής μου λέει: Εσείς είστε. Αν για άλλους δεν είμαι Απόστολος, σε εσάς είμαι. Γιατί εσείς με το κηρυγμά μου πιστέψατε. Εδώ λοιπόν αναφέρει προσκεκλημένος Απόστολος Ιησού Χριστού διαθελήματος Θεού. Και βέβαια ξέρουμε ότι δεν υπάρχει διαφωνία στην Τριάδα. Ο Κύριος τον κάλεσε, αλλά και η ευδοκία του Πατέρα ήταν στον Παύλο. Και σωσθένης ο αδελφός. Εδώ ήθελα να σταθούμε λίγο, γιατί αυτός ο σωσθένης, κατά πάσα πιθανότητα, σύμφωνα με τους περισσότερους ερμηνευτές τουλάχιστον, είναι ο αρχισυνάγωγος, ο οποίος κυνήγαγε στην αρχή τον Παύλο. Αν δείτε στο Ιώτα ήταν κεφάλαιο των πράξεων, θέλω να το δούμε αυτό, αξίζει τον κόπο, στη σελίδα 981, αφού έμεινε 1,5 χρόνο στην Κόρινθο και κήρυξε ο Παύλος, στο 12 εδάφιο, 981 σελίδα, αναφέρει ότι όταν δε ο Γαλλίων ήταν ανθύπατος της Αχαΐας, οι Ιουδαίοι σηκωθήκαν ομοθυμαδών κατά του Παύλου και έφεραν αυτόν στο δικαστήριο, λέγοντες ότι ούτως πείθει τους ανθρώπους να λατρεύουν τον Θεό παρά τον νόμον. Και ό,τι έμελε ο Παύλος να ανοίξει το στόμα του, είπε ο Γαλλίων προς τους Ιουδαίους: Εάν μένει το τι αδίκημα ή ραδιούργημα πονηρών, ο Ιουδαίοι ευλόγως ήθελαν να σας υποφέρει. Εάν δεν είναι ζητήματα περί λέξεων και ονομάτων και του νόμου ημών, θεωρήσατε εσείς, διότι εγώ κριτής τούτων δεν θέλω να γίνω. Και απεδίωξε αυτούς από το δικαστηρίο. Πιάσαντες δε πάντες οι Έλληνες σωσθένη τον αρχισυνάγωγο, έτυπτον έμπροσθεν του δικαστηρίου και παντελώς δεν έμενε το Γαλλίωνα περί τούτωνε. Εδώ λοιπόν έγινε μια δίκη, πήγανε στο Γαλλίωνα τον Παύλο. Ο Γαλλίωνας ήταν, σας πω έτσι ιστορικά, ήταν αδερφός του Σενέκα, του φιλόσοφου. Του Ρωμαίου φιλόσοφου, και πήγανε κατηγορώντας τον ότι αυτός πείθει να λατρεύουν τον Θεό όχι όπως διδάσκει ο νόμος, αλλά με άλλο τρόπο. Και ο Γαλλίων τους έδιωξε και τους είπε: Δεν με νοιάζουν τα δικά σας ζητήματα. Και πιάσαντες, λέει, τότε το σωσθένη τον αρχισυνάγωγο, οι Έλληνες τον χτυπάγανε. Δηλαδή, έφαγε ξύλο ο σωσθένης για να γίνει χριστιανός τελικά. Γιατί βλέπουμε αυτός είναι ο σωσθένης, ο οποίος λέει τώρα ο Παύλος τον αναφέρει και Σοσθένης ο αδελφός. Ήταν ο αρχισυνάγωγος που κυνήγαγε στην αρχή τον Παύλο. Και λέω καμιά φορά είναι ορισμένοι που πρέπει να φάνε ξύλο για να έρθουν στον Χριστό. Δεν έρχονται με το καλό. Δεν ακούσανε τα λόγια. Γιατί δεν τους κήρυτο Παύλος. Δεν του έλεγε τις αλήθειες. Δεν ήταν Ιουδαίος. Δεν ήξερε. Δεν καταλάβαινε. Και αναγκάζουμε το Θεό πολλές φορές, αδελφοί, να μας φέρει με δυσκολία κοντά του. Αλλά ευχαριστούμε το Θεό γιατί βλέπουμε τώρα τον Σοσθένη να είναι αδελφός, αγαπητός του Παύλου και απευθύνεται προς την Εκκλησία του Θεού που ήταν στην Κόρινθο. Και βλέπετε, παρόλο που ξέρει ο Παύλος τι συμβαίνει εκεί πέρα, που έχει χωριστεί η Εκκλησία σε 4 κομμάτια, απευθύνεται σε μια Εκκλησία. Σκοπός όλων μας και ιδιαίτερα των εργατών πρέπει να είναι η ενότητα πάντα, αδερφοί. Αυτό που ζήτησε ο Κύριος, θέλω οι πιστοί να είναι εν, καθώς εσύ Πατέρα και εγώ είμεθα εν, να είναι και αυτοί εν ημίν εν. Αυτό πρέπει να είναι ο σκοπός μας. Θα τους τα πει παρακάτω, θα τους προτρέψει, αλλά απευθύνεται σε μία Εκκλησία. Και αυτό πρέπει να το ξέρουμε πάντοτε. Ο λόγος του Θεού απευθύνεται στην Εκκλησία του Θεού. Μία είναι η Εκκλησία του Θεού. Παντού, όπου και αν βρίσκεται, μία είναι η Εκκλησία. Τους τινούς εν Κορίνθο, τους υγειασμένους εν Χριστώ Ιησού, αυτούς που αγιάστηκαν με την κοινωνία τους με τον Χριστό. Και βέβαια από τη στιγμή που αποφασίζουμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό, αδερφοί, ξεχωρίζουμε από τον κόσμο. Αυτοί είναι υγειασμένοι δια του Ιησού Χριστού. Από τη στιγμή που βαπτιστήκαμε εν ύδατη και αποφασίσαμε να περπατήσουμε καινούργια ζωή. Είμαστε Άγιοι, είμαστε ξεχωρισμένοι. Όμως δεν σταματάει εκεί. Τους προσκεκλημένους Αγίους, λέει. Ναι, μεν αγιαζόμαστε με την κοινωνία μας με τον Κύριο, αλλά στόχος μας είναι να γίνουμε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Δηλαδή δεν πρέπει να πούμε, αναγεννήθηκε ο άλλος, είναι Άγιος. Εντάξει, ξεχώρισε από την αμαρτία, έφυγε. Τώρα πρέπει να κατασταθεί Άγιος εν πάση διαγωγή. Πώς θα γίνει αυτό? Πώς θα γίνει? Με την συνεχή μεταμόρφωσή του. Γιατί ο Κύριος μας έδωσε τις τίμιες και μέγιστες επαγγελίες για να γίνουμε κοινωνή θείας φύσεως. Όχι γινόμαστε αυτομάτως, δεν γινόμαστε αυτομάτως. Για να γίνουμε πότε? Όταν αποφύγουμε την εν το κόσμο υπάρχουσα δια της επιθυμίας διαφθορά. Όταν δηλαδή ξεχωρίσουμε τελείως από τον κόσμο, όταν φύγει ο κόσμος από μέσα μας, τότε πράγματι γινόμαστε κοινωνή θείας φύσεως. Γι' αυτό και προσκληθήκαμε, αδελφοί αγαπητοί. Για να κατασταθούμε Άγιοι. Τους προσκεκλημένους λοιπόν Αγίους με τα πάντων των επικαλουμένων εν παντή τόπο το όνομα του Ιησού Χριστού. Να λοιπόν η παγκόσμια εκκλησία του, και εδώ την αναφέρει ο Παύλος, με αυτούς που επικαλούνται σε κάθε τόπο όπου και αν βρίσκονται, είτε στην Ελλάδα είναι, είτε στην Τουρκία είναι, είτε ξέρω εγώ τη Μικρά Ασία τότε, στη Συρία ή ξέρω εγώ στη Ρώμη, όπου και να ήταν, μία ήταν η εκκλησία του Χριστού. Έτσι ξεκίνησε η εκκλησία του Χριστού. Αλλά θα δούμε δυστυχώς ότι οι ανθρώπινες έτσι παρεμβάσεις μέσα στην Εκκλησία διάλυσαν αυτή την ενότητα, αδερφοί. Οι ανθρώπινες παρεμβάσεις και τα ανθρώπινα συστήματα. Η χάρις ας είναι σε εσάς και η ειρήνη από τον Πατέρα Θεό και τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και συνεχίζουμε στο 4. Ευχαριστώ πάντοτε εις τον Θεόν μου δια σας, δια την χάρη του Θεού την δοθήσα εις εσάς δια του Ιησού Χριστού, ότι κατά πάντα επλουτίσετε δι' αυτού, κατά πάντα λόγων και πάσαν γνώσιν, καθώς η μαρτυρία του Χριστού εστηρίχθη μεταξύ σας, ώστε δεν μένετε πίσω εις ουδέν χάρισμα, προσμένοντες στην αποκάλυψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όσες και θέλει να στηρίξει έως τέλος αμέμπτος εν τη ημέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πιστός ο Θεός δια του οποίου προσεκλήθετε εις το να είστε συγκοινωνοί του Υιού αυτού Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ευχαριστώ, λέει, πάντοτε εις τον Θεόν δια σας, για τη χάρη του Θεού τη δοθήσα εις εσάς. Καλά τώρα, ξέρεις Παύλε ότι αυτοί έχουν γίνει μαλλιά κουβάρια, έχουν γίνει κόμματα μέσα στην Εκκλησία και εσύ τώρα τι τους κολακεύεις, τους κοροϊδεύεις, υποκρίνεσαι όταν λες ευχαριστώ πάντοτε μάλιστα στο Θεό για σας. Αδερφοί, στενοχωριέμαι για κάποιους ανθρώπους που βλέπουν μόνο λάθη, βλέπουν μόνο ελαττώματα, βλέπουν μόνο προβλήματα. Αν δούμε καλύτερα, υπάρχουν και αρετές σε όλα μας τα αδέρφια. Και αυτό εδώ πέρα διακρίνει ο Παύλος. Εδώ θα τους επενέσει και θα ευχαριστήσει το Θεό γιατί τους κάλεσε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως. Τους έβγαλε από την αμαρτία και τους έφερε στην καθαρότητα. Από το σκοτάδι στο φως, από τη βασιλεία και την εξουσία του Σατανά στη βασιλεία του αγαπητού του Υιού. Είναι πολλά για τα οποία πρέπει να ευχαριστούμε πάντοτε το Θεό. Για τα αδέρφια μας. Αυτό το πει και στους Θεσσαλονικείς. Οφείλομαι, λέει, το χρωστάμε δηλαδή αυτό, να ευχαριστούμε πάντοτε το Θεό δια σας, αδελφοί αγαπημένοι από του Κυρίου. Ακούτε. Δηλαδή αυτόν τον αδελφό τον αγαπάει ο Θεός. Δεν μπορεί εσύ τώρα βλέπεις όλο κουσούρια και λάθη. Όλοι έχουμε λάθη. Και εδώ πολλά λάθη θα δούμε στην εκκλησία της Κορίνθου διαβάζοντας αυτή την επιστολή. Πολλά κάνανε. Στραβά. Όμως αδελφοί αγαπητοί, δεν το κάνει υποκριτικά ο Παύλος. Πράγματι ευχαριστούσε το Θεό. Και πρέπει να ευχαριστούμε για όλα μας τα αδέρφια τον Κύριο. Ξέρετε τι μεγάλο προνόμιο είναι αυτό σήμερα. Σε αυτόν τον αιώνα που ζούμε, που κανείς δεν πιστεύει κανέναν και κανείς δεν εμπιστεύεται κανέναν, ούτε τον ίδιο του τον εαυτό. Να υπάρχουν άνθρωποι με αγάπη καθαρή και ανυπόκριτη, να προσεύχονται ο ένας για τον άλλον, να προσεύχονται ακόμα και για τους εχθρούς τους, να προσεύχονται για τη χώρα που παρικούν. Είναι μεγάλο προνόμιο, αδελφοί. Δεν το έχουμε καταλάβει. Δεν το έχουμε νοήσει πόσα μεγάλα προνόμια έχουμε με αυτή την κοινωνία που έχουμε μεταξύ μας. Δια την χάρη του Θεού τη δοθήσα εις εσάς δια Ιησού Χριστού. Γι' αυτό τον ευχαριστώ. Σας έδωσε χάρη. Βρήκαμε χάρη ενώπιον του Θεού. Και οι Κορίνθοι είχαν χάρη από το Θεό. Τι σημαίνει αυτό? Εύνοια. Η εύνοια του Θεού ήταν επάνω τους. Και αυτή εδόθη δια του Ιησού Χριστού, ότι κατά πάντα, λέει, επλουτίστητε δι' αυτού. Κατά πάντα λόγο και πάσα γνώμη. Δηλαδή, σας πλούτησε ο Κύριος με πλούτη τι? Πνευματικά ουράνια. Πώς έγινε αυτό? Κατά πάντα επλουτίσετε δι' αυτού, δι' του Ιησού Χριστού λοιπόν, διότι δι' αυτού μας χάρισε ο Κύριος τις τίμιες και μέγιστες επαγγελίες. Δι' του Ιησού Χριστού γίνανε όλα. Ακόμα μας ευλόγησε εν πάση ευλογία στα επουράνια δι' του Ιησού Χριστού. Ό,τι έχει γίνει στη ζωή μας, ό,τι καλό έχει γίνει, δια του Ιησού Χριστού έχει γίνει, αδελφοί. Και σε αυτόν τα χρωστάμε όλα. Πλουτιστήκατε, λέει, κατά πάντα λόγο και πάσα γνώση. Τι σημαίνει κατά πάντα λόγο? Τι είναι αυτός ο λόγος? Κατά πάντα λόγο. Λόγος και διδασκαλικός και προτρεπτικός και ελεγκτικός. Ακόμα και επεξηγηματικός των γραφών. Νομίζω ότι κάθε ένας μπορεί να εξηγήσει τις γραφές. Όχι. Αυτό είναι δώρο του Θεού. Δεν είναι εύκολο ακόμα και να αντιμετωπίσεις τους διάφορους εχθρούς της πίστης, οι οποίοι έρχονται με αιρέσεις, και συκοφαντούν τους χριστιανούς. Χρειάζεται χάρη από το Θεό για να αντιμετωπιστούν αυτά τα πράγματα. Είχαν αυτοί λοιπόν τη χάρη οι Κορίνθοι, κατά πάντα λόγο, αλλά και πάσα γνώση. Τι γνώση? Των μυστηρίων του Θεού. Γνωρίζανε τα μυστήρια του Θεού, γνωρίζανε αυτό το μεγάλο μυστήριο της ευσεβίας. Τι? Ότι ο Θεός εφανερώθηκε εν σαρκή. Εύκολο είναι? Καθόλου. Καθόλου. Δεν είναι θέμα βέβαια νόησης, είναι θέμα καρδιάς, αλλά τους τα έχει αποκαλύψει ο Θεός. Και μάλιστα θυμάστε όταν ο Κύριος μιλούσε με παραβολές, οι μαθητές τον ρώτησαν, γιατί λέει μιλάς με παραβολές, λέει, και δεν τους τα λες στους ανθρώπους να τα καταλάβουν. Και ο Κύριος είπε μια μεγάλη αλήθεια. Σε εσάς δόθηκε να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Ποια είναι τα μυστικά? Σε εκείνους δεν δόθηκε. Όχι γιατί είναι προσωπολήπτης ο Θεός και τον ενδιαφέρει κάποιος να τους πάρει μαζί του και κάποιος να τους αφήσει κάτω. Όχι. Ο Θεός σίγουρα θέλει όλοι οι άνθρωποι να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας και να σωθούν. Και έχει σχέδια για όλους τους ανθρώπους. Για να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Αν δεν σωθούν, είναι γιατί αυτοί δεν θέλουν. Και αν δεν κατάλαβαν τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών κάποιοι, είναι γιατί κλείσαν τα μάτια τους και τα αυτιά τους για να μην δούνε και να μην ακούσουνε. Δεν είναι ευθύνη λοιπόν του Θεού, είναι ευθύνη του ανθρώπου καθαρά. Εδώ λοιπόν πλουτιστήκανε και κατά πάσα γνώση ξέρανε ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ο προαιώνιος λόγος. Ξέρανε ότι ήταν ο Θεός που εφανερώθηκε εν σαρκή. Ξέρανε ότι τα πάντα έγιναν δι' αυτού. Και ό,τι υπάρχει στον κόσμο ο Θεός τα έκανε. Τα ξέραν όλα αυτά, ήταν αποκεκαλυμμένα. Ξέραν γιατί πέθανε ο Ιησούς Χριστός, παρόλο που ήταν Θεός, πώς δέχτηκε έναν τόσο ατιμωτικό θάνατο. Ξέραν το μυστήριο του Σταυρού. Ξέραν το μυστήριο του θελήματος του Θεού. Τι δηλαδή? Που συγκεφαλαίωσε τα πάντα στο Χριστό. Ότι δια του Χριστού ειρήνευσε τα επίγεια και τα επουράνια. Τα ξέραν όλα. Ήτανε προοδευμένοι στη γνώση λοιπόν οι Κορίνθοι, καθώς λέει η μαρτυρία του Χριστού εστηρίχθη μεταξύ σας. Πώς εστηρίχθη? Δια των σημείων που έκανε ο Παύλος. Γιατί θα δούμε και στο δεύτερο κεφάλαιο παρακάτω, λέει, δεν ήρθα με υπεροχή λόγου και σοφίας να σας μιλήσω, λέει, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμειος. Και αν είναι η πίστη σας όχι στο ότι τα λέει καλά αυτός και αυτόν τον εμπιστεύω. Όχι. Αλλά να είναι η πίστη σας δια της δυνάμεως του Θεού. Αυτό τον ενδιέφερε τον Παύλο. Γι' αυτό λοιπόν είχαν γίνει και σημεία ανάμεσά τους, είχαν λάβει πνεύμα Άγιο, είχαν θεραπευτεί, είχαν γίνει θαύματα με τα οποία στηριζότανε η μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Έτσι ήταν το κήρυγμα τότε, αλλά και σήμερα το ίδιο γίνεται, αδερφοί αγαπητοί. Για να πιστέψει ένας άνθρωπος, δεν είναι ότι θα τα πούμε εμείς καλά και θα πιστέψει. Α, αυτός τα λέει πολύ ωραία και με έπεισε. Όχι, όχι. Αυτό δεν λέει τίποτα. Δεν μπορεί να τον βοηθήσει, δεν τον σώζει αυτό. Το να πιστεί σε κάποια πράγματα. Η σωτηρία είναι θέμα του Κυρίου και μόνο. Μόνο ο Κύριος μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Μόνο αυτός μπορεί να δώσει, να εννοήσει ο άνθρωπος τη σωτηρία και την άφεση των αμαρτιών του. Μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει άνθρωπος. Όσο καλά και αν τα λέει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ώστε δε μένετε ο πίσω, λέει, σου δεν χάρισμα. Προσέξτε, πάρα πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα. Ήταν πλούσιοι σε γνώση, σε χαρίσματα, δεν μένανε πίσω σε κανένα χάρισμα. Και γλώσσες μιλάγανε και διερμηνίες είχανε και προφητείες είχανε και θαύματα γινόταν ανάμεσά τους και θεραπείες, όλα τα είχανε. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, ένα πράγμα θα δούμε και το αναφέρω έτσι επιγραμματικά τώρα, δεν ήταν πνευματικοί αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι θα τους πει στο τρίτο κεφάλαιο, λέει, ενώ υπάρχουν έρηδες και διχόνοιες και φθόνοι μεταξύ σας, δεν είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπο. Δηλαδή ενώ είχαν λάβει πνεύμα Άγιο και ενώ είχαν τόσα χαρίσματα ήταν σαρκικοί ακόμα. Βέβαια. Για το πνεύμα το Άγιο δεν δίνεται μόνο για να μιλήσουμε κάποιες γλώσσες, να προφητεύσουμε, να μας πει κάποια πράγματα ο Κύριος αδερφοί. Το πνεύμα το Άγιο δίνεται για να γίνουμε πράγματι Άγιοι. Αυτός που είναι ο σκοπός μας. Να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό. Να μορφωθεί ο χαρακτήρας του Χριστού μέσα μας. Και όταν βλέπετε έναν άνθρωπο πλήρης πνεύματος Αγίου δεν είναι αυτός που φωνάζει πολύ στην προσευχή. Πλήρης Πνεύματος Αγίου είναι αυτός που είναι σοφός, συνετός, που είναι, δεν σκανδαλίζει με τη συμπεριφορά του, που οικοδομεί πάντοτε και δεν γκρεμίζει. Αυτός είναι ο χριστιανός, ο πλήρης Πνεύματος Αγίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν δεν μένανε πίσω σε κανένα χάρισμα, προσμένονται στην αποκάλυψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Βλέπετε, από τότε περίμεναν τον Κύριο και μάλιστα το μυστικό της υγείας της Εκκλησίας, θα έλεγα, του Χριστού, ήταν ότι περίμεναν τον Ιησού Χριστό. Από τη στιγμή που απομακρύνθηκε αυτή η όραση και η επικείμενη έλευση του Ιησού Χριστού απομακρύνθηκε από τις καρδιές των χριστιανών, ξέπεσε ο χριστιανισμός, αδερφοί. Ξέπεσε. Γιατί μπήκαν ανθρώπινα συστήματα. Έφυγε ο φόβος του Θεού, έφυγε αυτή η προσμονή που κρατάει άγρυπνο το χριστιανό. Και να πω κάτι, τι είναι, μια ξέρω εγώ, παγίδα που μας έβαλε ο Κύριος για να είμαστε άγρυπνοι. Όχι, αδερφοί, όχι. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Η ώρα που καλεί τον καθέναν ο Κύριος είναι η ώρα της έλευσης του Χριστού γι' αυτόν. Ναι. Το ξέρεις πότε θα έρθει. Για πόσους έχει τελειώσει το θέμα της παρουσίας του Κυρίου. Πόσοι έχουν τσεκάρει τα εισιτήριά τους και περιμένουν να αναστηθούν με την αρπαγή της Εκκλησίας. Οι περισσότεροι. Λίγοι θα είναι κάτω στον κόσμο και ευχόμαστε να είμαστε όλοι μαζί την ώρα εκείνη που θα έρθει ο Κύριος και θα μεταμορφωθούν τα σώματά μας. Λίγοι θα είναι. Άρα, αδελφοί αγαπητοί, πρέπει ο χριστιανός και ιδιαίτερα σήμερα δεν έχουμε δικαιολογία να απομακρύνουμε την παρουσία του Θεού. Σήμερα όλοι φωνάζουν και όλοι το διακηρύττουνε ότι έρχεται ο Χριστός. Όλα, όχι ότι το λένε έτσι, αλλιώς το λένε. Ζητάνε τον Αντίχριστο όλοι. Ζητάνε έναν παγκόσμιο ηγέτη. Και οι πολιτικοί άρχοντες και οι θρησκευτικοί άρχοντες το ζητάνε. Χρειαζόμαστε, λέει, παγκόσμια διακυβέρνηση. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Έναν ηγέτη χρειαζόμαστε. Ενάτος. Αυτόν που αναφέρει η Γραφή σαν Αντίχριστο. Αυτό ζητάνε όλοι. Τι άλλο θα περιμέναμε, αδερφοί, για να καταλάβουμε πόσο κοντά είναι ο Χριστός. Και όλα τα σημεία, βέβαια, αυτά που λέει για τις ταραχές, που γίνεται χαμός παντού. Ταραγμένος όλος ο κόσμος, για τους σεισμούς, τους μεγάλους κατατόπους, για τις αρρώστιες, για τις πείνες. Όλα που αναφέρει ο Λόγος του Θεού έχουν εκπληρωθεί κατά πάντα και ευχαριστούμε τον Θεό. Ο οποίος λέει και θέλει σας στηρίξει έως τέλους αμέμπτος στην ημέρα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο οποίος Θεός θα σας στηρίξει μέχρι τέλους. Αμέμπτος. Χωρίς μομφή. Και αδερφοί, ας το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Λέει το μυστικό ο Παύλος στους Φιλιππισίους. Λέει πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων για να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι. Τέκνα Θεού αμόμητα εν μέσω γενεάς σχολιάς και διεστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπετε, λέει, ως φωστήρες κρατούνται στο λόγο της ζωής. Δηλαδή, για να μην υπάρχει μορφή σε εμάς, πρέπει τα πάντα να δεχόμαστε. Το κάθε τι που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας, χωρίς γογγισμούς και αμφισβητήσεις. Ξέρετε, όταν γίνεται κάτι, ιδιαίτερα γογγιστές ήταν ο λαός Ισραήλ. Όταν βγήκανε από την Αίγυπτο, ενώ βγήκανε με τη δύναμη του Θεού, είδανε πόσα θαύματα έκανε ο Κύριος, πώς άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα και περάσανε ως ξηράς μέσα από τη θάλασσα, με την πρώτη, ξέρω εγώ έτσι, το πρώτο εμπόδιο που συναντάγανε, την πρώτη δυσκολία που συναντάγανε, αρχίσανε τον γογγισμό. Πού είναι το νερό, Μωυσή? Μας έφερες να πεθάνουμε από τη δίψα? Καταρχήν δεν σε έβγαλε ο Μωυσής, ο Θεός σε έβγαλε. Αυτός λοιπόν που άνοιξε δρόμο στην Ερυθρά Θάλασσα, δεν θα σου δώσει νερό να πιεις? Τι γογγίζεις, περίμενε. Όχι, μας έβγαλες να πεθάνουμε από τη δίψα. Άλλοι, πιέστε νερό. Τους έδινε νερό να πιούνε. Μετά, να πεθάνουμε από την πείνα. Τους έδινε μάνα να φάνε. Αλλά δεν άρεσαν στο Θεό. Όπως δεν αρέσει και στο Θεό, αδελφοί, όταν με το παραμικρό πρόβλημα αρχίζουμε τη μουρμούρα. Και γιατί να το επιτρέψεις σε μένα, Κύριε, αυτό? Δεν είμαι εγώ παιδί σου, Κύριε? Και επειδή σε παιδί του το επιτρέπει. Επειδή σε θέλει να γίνεις μέτοχος της αγιότητός του. Μέσα από τη δυσκολία, μέσα από τη θλίψη, εργάζεται τις καρδιές μας, αδελφοί, ο Κύριος. Και αυτό που έχουμε εμείς είναι, χωρίς να αμφισβητούμε την αγάπη του Θεού, χωρίς να γκρινιάζουμε για αυτά τα οποία επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας, να τα δεχόμαστε σαν ευεργεσίες από το Θεό. Γιατί έτσι είναι πραγματικά. Όταν θα δούμε το τέλος, το αποτέλεσμα, θα πούμε, Κύριε, μόνο η πανσοφία σου θα μπορούσε να είχε εργαστεί με τέτοιο τρόπο την καρδιά μας. Αυτό λοιπόν θέλει ο Θεός, να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητός του, γι' αυτό και είναι αυτός που μπορεί να μας στηρίξει, πότε? Αν εμείς μείνουμε. Αν εμείς τον αφήσουμε. Αν εμείς δεχτούμε την παιδεία του και δεχτούμε αυτά που θα επιτρέψει στη ζωή μας, τότε θα μας στηρίξει ως τέλος αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πιστός λοιπόν ο Θεός, δια του οποίου προσκληθήκατε εις το να είστε συγκοινωνοί του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Είναι πιστός, σημαίνει άξιος κάθε εμπιστοσύνης. Να αρνηθεί τον εαυτό του ο Κύριος δεν μπορεί, αδελφοί. Αυτά τα οποία μας έχει υποσχεθεί, αυτά θα τα εκπληρώσει όλα μέχρι τέλους. Και να διαβάσουμε τώρα τα προβλήματα που ξεκινάνε από το 10 εδάφιο. Σας παρακαλώ δε αδελφοί, δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να λέγετε πάντες το αυτό και να μην είναι σχίσματα μεταξύ σας, αλλά να είστε εντελώς ηνωμένοι έχοντες το αυτό πνεύμα και την αυτήν γνώμη. Διότι εφανερώθη σε με, παρά τον εκ της οικογένειας της Χλώης, περί ημών αδελφοί μου, ότι είναι έρηδες μεταξύ σας. Λέγω δι τούτο, διότι έκαστος από εσάς λέγει, εγώ μεν είμαι του Παύλου, εγώ δε του Απολλώ, εγώ δε του Κυφά, εγώ δε του Χριστού. Διεμερίστη ο Χριστός. Μήπως ο Παύλος εσταυρώθη δι εσάς ή εις το όνομα του Παύλου ευαπτίστητε? Ευχαριστώ εις τον Θεόν ότι ουδένα από εσάς ευάπτισα ημί Κρίσπων και Γάιων. Δια να μην υπετείς ότι ευάπτισα. Ευάπτισα δε και τον οίκον του Στεφανά. Εκτός τούτων δεν εξεύρω αν ευάπτισα άλλον τινά. Διότι δεν με απέστειλον ο Χριστός δια να βαπτίζω, αλλά δια να κηρύττω το Ευαγγέλιον. Ουχή εν σοφία λόγου, δια να μην ματαιωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Διότι ο λόγος του Σταυρού εις μέν τους απολυμένους είναι μορία, εις ημάς δε τους σωζωμένους είναι δύναμις Θεού. Επειδή είναι γεγραμμένον, θέλω απολέσει την σοφία των σοφών και θέλω αθετήσει την σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αιώνος τούτου, δεν εμόρανε ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου? Διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε το Θεό δια της σοφίας, ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι και οι Έλληνες σοφία ζητούσι. Εμείς δε κηρύττωμεν Χριστόν εσταυρωμένων. Εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλο, εις δε τους Έλληνας μορίαν. Εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους Ιουδαίους και Έλληνας, Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Μέχρι εκεί και θα δούμε, αν έχουμε καιρό θα προχωρήσουμε και στο υπόλοιπο, αδελφοί αγαπητοί. Σας παρακαλώ δε αδελφοί, δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να λέγετε πάντες το αυτό και να μην είναι σχίσματα μεταξύ σας. Τώρα θα μου πεις, εύκολο είναι αυτό? Εύκολο είναι να λένε όλοι τα ίδια πράγματα? Αδελφοί, η διδασκαλία μας δεν είναι μια διδασκαλία που μας τη δίδαξαν κάποιοι άνθρωποι ή κάποιος άνθρωπος. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που οδηγεί τους πιστούς σε όλη την αλήθεια. Αυτό είναι που διδάσκει τα πάντα και θυμίζει, αυτό είπε ο Κύριος, θα σας θυμίσει όσα είπων, θα σας διδάξει τα πάντα, θα σας οδηγήσει εις πάσα την αλήθεια. Το να οδηγηθούμε σε όλη την αλήθεια δεν είναι κάτι που από τη μια στιγμή στην άλλη έρχεται. Γιατί δεν είναι μόνο οι δογματικές αλήθειες. Και όπως θα δούμε εδώ, δεν είχαν πρόβλημα στα δογματικά. Δεν είπε κανένας ότι, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, ότι δεν χρειάζεται να βαπτιζόμαστε ή δεν χρειάζεται να λάβουμε πνευμάγιο. Δεν έλεγε κανένας τέτοια πράγματα. Ο τσακωμός τους ήταν σε ποιον ανήκανε. Είχαν γίνει 4 κόμματα και κάθε κόμμα είχε και ένα κεφάλι. Άλλοι τον Παύλο, άλλοι τον Απολό, άλλοι τον Πέτρο και άλλοι λέγανε ότι ήταν του Χριστού. Θα έλεγα, αδελφοί, ότι η εκκλησία της Κορίνθου και αυτό που συνέβη στην Κόρινθο ήταν μια προφητεία του Κυρίου για το τι έμελε να γίνει σε λίγο όλος ο χριστιανικός κόσμος. Να κατακαιρματιστεί τελείως. Θα μου πεις ποιο, το σώμα του Χριστού μπορεί να γίνει 10.000 κομμάτια. Πόσα υπάρχουν, πόσες θρησκείες υπάρχουν σήμερα. Πόσες λεγόμενες εκκλησίες υπάρχουν σήμερα. Πάρα πολλές. Ποια είναι η εκκλησία του Χριστού όμως, αδελφοί. Αυτό θα δούμε σήμερα. Αυτό θα τους πει ο Παύλος εδώ. Θέλω πάντες, λέει, να λέγεται το αυτό. Γίνεται, βέβαια γίνεται. Βέβαια. Δεν είναι απλό βεβαίως, γιατί αν ήταν απλό θα ήταν και σήμερα θα το βλέπαμε πολύ διαδεδομένο. Είναι δύσκολο γιατί πρέπει να ταπεινωθούν οι καρδιές, αδελφοί. Γι' αυτό. Για να καταλάβει ότι ο άλλος όταν κάποιο λάθος κάνει και του το δείχνουνε, να ταπεινώνει και να λέει ναι, δίκιο έχει ο Θεός, δεν έχω εγώ το δίκιο. Δυστυχώς όμως, αυτό που κατάφεραν σήμερα οι άνθρωποι είναι με τις δίθεν αποκαλύψεις τους. Και το λέω δήθεν γιατί αν ήταν αποκαλύψεις πραγματικές θα οδηγούσαν σε ενότητα και όχι σε χωρισμό, να έχουν κατακαιρματίσει το χριστιανικό κόσμο. Και να είναι όλοι μπερδεμένοι και ο καθένας να καφιέται στη θρησκεία του, να καφιέται ότι εγώ έχω δίκιο, όπως καυχόταν και αυτοί εδώ. Και μεταξύ τους ήταν μαλλιά κουβάρια. Σκοτωμένοι μεταξύ τους. Και φθόνος και έρηδες υπήρχαν μεταξύ τους, τσακωμένοι. Κι όμως ο καθένας καυχόταν ότι έχει την αλήθεια. Αυτό που θα μας οδηγήσει στην αλήθεια είναι το ταπεινό φρόνημα, αδελφοί. Αν δείτε στην Εφεσίου, στο 4ο κεφάλαιο, όπως μιλάει ο Παύλος, λέει να σπουδάζετε, να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος με το σύνδεσμο της ειρήνης. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ποια είναι η ενότητα του πνεύματος? Όταν το πνεύμα αναγεννάει έναν άνθρωπο και τον σφραγίζει, τον βάζει μέσα στο σώμα του Χριστού. Θα το δούμε παρακάτω στους Κορινθίους, το αναφέρει ο Παύλος. Πάντες δια του ενός πνεύματος ευαπτίστημεν εις εν σώμα. Το πνεύμα το Άγιο μας έκανε μέλη του Χριστού. Αυτή την ενότητα λοιπόν, την οποία μας χαρίζει το πνεύμα το Άγιο, πρέπει να τη διατηρήσουμε. Να τη διατηρήσουμε πώς? Με το σύνδεσμο της ειρήνης. Γιατί όταν αρχίζουμε και τσακωνόμαστε και μαλώνουμε, πάει αυτή η ενότητα, χάθηκε. Και στόχος μας είναι, κρατώντας την ενότητα του πνεύματος, να φτάσουμε προχωρώντας και στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Πώς θα γίνει αυτό? Μέσα από τις διακονίες στην Εκκλησία του Χριστού. Ο Κύριος στην Εκκλησία του έδωσε διακονίες για την τελειοποίηση των Αγίων. Γι' αυτό το λόγο έδωσε τις διακονίες. Άλλους μεν Αποστόλους, άλλους δε Ευαγγελιστάς, προφήτας, ποιμένας και διδασκάλους για την τελειοποίηση των Αγίων. Γιατί? Για να καταντήσουμε όλοι στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Δηλαδή να λέμε όλοι το αυτό. Μόνο στην υπακοή και στην ταπείνωση θα γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί σήμερα βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι ο καθένας έχει τα δικά του. Με έναν πολύ καλό αδερφό που συναντηθήκαμε αυτές τις μέρες, κάτι συζητήσαμε για το θέμα της κοινωνίας που εμείς κοινωνάμε κάθε εβδομάδα. Λέει, πού το γράφει αυτό ο Λόγος του Θεού? Έπα κάποιο εδάφιο εκεί στις Πράξεις των Αποστόλων στο K7, λέει, ενώ οι μαθητές ήταν συνηγμένοι δια την κλάση του Άρτου. Η κλάση του Άρτου ήταν η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Κυρίου, και το οποίο μάλιστα στην αρχή στην Αποστολική Εκκλησία έκαναν κάθε μέρα οι χριστιανοί, που τους είχε πει ο Κύριος αυτό να το κάνετε στην ανάμνησή μου, και στη συνέχεια που βάλαν κανόνες στην Εκκλησία οι Απόστολοι τους βάλαν αυτούς τους κανόνες, κοινωνάγανε κάθε Κυριακή, κατά την πρώτη μέρα της εβδομάδας. Λέει, εγώ δεν το δέχομαι αυτό που λέτε, λέει, αυτό ήταν έτσι. Έτυχε να είναι Κυριακή και έτυχε να κάνουν και κοινωνία. Τώρα αυτός ο αδερφός στην Εκκλησία του κοινωνάνε μια φορά το χρόνο. Θα μου πεις τώρα, το γράφει πουθενά μια φορά το χρόνο? Όχι μόνο δεν το γράφει, αλλά εντελώς αντίθετα γράφει. Ότι ενέμενον στην κοινωνία μεταλλήλων, στην κλάση του Άρτου, στις προσευχές και στη διδαχή των Αποστόλων. Ενέμενον σημαίνει συνέχεια, όχι μια φορά το χρόνο. Δεν λέω, είχε πολύ καλή διδασκαλία ο αδερφός, αλλά σας ρωτάω πού το βγάζει αυτό το συμπέρασμα. Και μάλιστα το εξήγησα με ωραίο τρόπο ότι αυτοί που μας έγραψαν αυτά οι Απόστολοι, έχει σημασία πως τάζησαν. Γιατί αν οι Απόστολοι κοινωνάγανε κάθε Κυριακή, σημαίνει ότι έτσι είχα ερμηνεύσει αυτά τα οποία μας γράφουν εδώ. Δεν μπορώ εγώ να δώσω καλύτερη ερμηνεία από τον Παύλο. που μου τα έγραψε. Να δώσω δηλαδή διαφορετική ερμηνεία από τον Παύλο και να είναι δικιά μου σωστή. Δεν γίνεται. Γι' αυτό βγήκαν όλες οι πλάνες, όλες οι αιρέσεις, όλες οι διδασκαλίες. Βγήκανε γιατί αφήσαμε την αποστολική πίστη που μας παρέδωσαν οι Απόστολοι και το Χριστό που μας παρέδωσαν οι Απόστολοι και φτιάξαμε άλλα πράγματα, άλλες θεωρίες. Μπήκανε μέσα ανθρώπινα μέσα, μπήκαν ανθρώπινες διδασκαλίες και τελικά έχασε το νόημά του ο χριστιανισμός. Και σήμερα βλέπουμε και τις κυριότερες θρησκείες να μην έχουν καμιά σχέση με το Ευαγγέλιο. Αλλά ντάλλον. Αλλά ντάλλον. Να κάνουν πράγματα τα οποία και να τηρούν με θρησκευτική ευλάβεια πράγματα άσχετα εντελώς με το λόγο του Θεού. Άσχετα. Έβλεπα σήμερα τη μάνα μου. Άναβε το καντήλι της. Και έβαζε και μάλιστα λάδι που μου είχαν φέρει εμένα αγουρόλαδο. Ρε μάνα, λέω, από αυτό το λάδι βάζει, παιδάκι μου. Βάλε ένα. Φύγε, λέει, από εδώ πέρα με σκανδαλίζει πρωί-πρωί. Αντί να σκανδαλιστώ, εγώ σκανδαλίστηκε αυτή. Αυτά τα κρατάνε με θρησκευτικά. Και κοίταξε τι λέει ο λόγος του Θεού. Έλεγε τα μνημόσυνα του πατέρα μου, λέω να σου δείξω. Όχι τι λέω εγώ. Να σου δείξω τι λέει ο Τρεμπέλας που ήταν καθηγητής της δογματικής της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Λοιπόν, τι λέει εκεί στην ιστορία του Πλουσίου και του Λαζάρου. Λέω, από τη στιγμή που θα φύγει ο άνθρωπος από αυτόν τον κόσμο, η βουλή του Θεού είναι αμετάκλητη και αμετάβλητη. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Και μάλιστα δεν υπάρχει τόπος για την παραμικρή βοήθεια. Ζήτησε αυτός ο πλούσιος να βρέξει το άκρο του δακτύλου του ο Λάζαρος και πάνω του βάλει λίγο στη γλώσσα του που κεγότανε. Δεν γινότανε. Δεν γίνεται, του λέει ο Αβραάμ. Και η ερμηνεία του ήταν πολύ σωστή. Λέει, η παραμικρή βοήθεια δεν μπορεί να παρασχεθεί σε αυτούς τους ανθρώπους. Λέω, τα βλέπεις. Δεν τα λέω εγώ που υποτίθεται ότι είμαι αιρετικός. Τα λέει αυτός ο οποίος είναι καθηγητής της δογματικής. Γιατί λοιπόν τα κάνεις. Άσε με τώρα, παιδάκι μου. Λέει, άσε με τώρα, παιδάκι μου. Άσε με τώρα, έτσι τα βρήκαμε. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, εμείς δεν θέλουμε έτσι όπως τα βρήκαμε, αλλά έτσι όπως μας τα άφησαν. Οι Απόστολοι, όχι οι πατεράδες μας και οι μανάδες μας, αλλά οι αυτόπτες μάρτυρες της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Έχει πολύ μεγάλη μαρτυρία, έτσι όπως περπάτησαν οι πρώτοι Απόστολοι, να περπατήσουμε κι εμείς. Έτσι όπως δίδαξαν στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, τα ακριβώς ίδια να διδάσκουμε κι εμείς. Γι' αυτό λέει και στον Ιούδα μια προτροπή, αγωνίζεστε για την πίστη η οποία μια φορά για πάντα παραδόθηκε στους Αγίους. Αυτή την πίστη μας ενδιαφέρει να έχουμε. Και είναι καλό, αδερφοί, όλοι μας να λέμε το αυτό. Και να μην είναι σχίσματα μεταξύ μας. Και στο κάτω-κάτω θα πω και το άλλο. Αν έχω μια διαφορετική άποψη από σένα και εσύ από μένα, δεν θα σκοτωθούμε. Θα πούμε, άσε να μας το φανερώσει ο Θεός στο κάτω-κάτω. Ποιος έχει δίκιο, εσύ ή εγώ. Αλλά δεν θα μαλώσουμε. Δεν θα πούμε, εγώ φεύγω και πάω και κάνω άλλη εκκλησία. Έτσι γίνανε οι εκκλησίες, αδερφοί. Του ερχόταν αυτού κάποια αποκάλυψη, σε εισαγωγικά βέβαια εντελώς αποκάλυψη, και πήγαινε και έκανε μια εκκλησία μόνος του. Αυτοχειροτονιότανε πάπας του εαυτού του και επίσκοπος εκεί και τελείωνε. Αυτό ήταν η δουλειά. Και έπαιρνε και κάποια δεκαριά ταλέπορους μαζί του και τους βασάνιζε μέχρι που φεύγαν όλοι μαζί. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Είναι μεγάλο πράγμα και μας το λένε και όλα, μας κατηγορούν. Εσείς, λέει, όποιον και να ακούσουμε, όλοι τα ίδια λέτε. Αυτό, λέω, είναι. Αυτό είναι το θαύμα, λέω. Ότι λέμε τα ίδια. Γιατί έχω μιλήσει με πολλούς έτσι άλλους που ανήκουν σε άλλα δόγματα, σε άλλες ομολογίες και ο καθένας ό,τι προλαβαίνει, λέει. Αλλά αντάλλον, ο ένας αναιρεί τον άλλον. Γιατί δεν υπάρχει διδασκαλία, δεν υπάρχει ενότητα στη διδασκαλία. Την ενότητα αυτή τη δίνει το Πνεύμα του Άγιου. Και να μην είναι σχίσματα μεταξύ σας, αλλά είστε εντελώς ενωμένοι, έχοντες το αυτό πνεύμα και την αυτή γνώμη. Αδελφοί, σας λέω και πάλι, πρέπει να υπάρχει και υποταγή και υπακοή για να γίνει αυτό το πράγμα. Να απαρνηθούμε τους εαυτούς μας, να μην έχουμε άλλες αυτές. Να μην θέλω εγώ να είμαι πρώτος και εσύ πρώτος, θα τσακωθούμε οπωσδήποτε. Αλλά αν θέλουμε και δύο να είμαστε τελευταία, δεν θα τσακωθούμε, στενοχωριέσαι. Ο Κύριος αυτό, λέω, μας έδειξε, έλεγα σε έναν αδερφό κάποτε. Λέω, τα πιο εύκολα πράγματα μας έδειξε ο Χριστός. Εμείς, λέω, έχουμε καρδιά διαστραμμένη. Τι μας είπε, θες να είσαι πρώτος, πήγε να γίνεις τελευταίος. Απλά, λέω, στην τελευταία θέση μόνος θα είσαι. Δεν τσακώνεται κανένας για την τελευταία θέση. Για την πρώτη σκοτώνονται όλοι. Πήγαινε, κάτσε στην τελευταία θέση. Και όταν θα έρθει ο Κύριος, θα πει μεταβολή τώρα. Και θα είσαι πρώτος. Κάτσε. Αυτός που θα είναι έσχατος εδώ, λέει, θα είναι πρώτος στον ουρανό. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί, γιατί αυτό μας θέλει ο Κύριος και η προσευχή του ήταν η εναγώνια προσευχή του, θα έλεγα, γιατί το αναφέρει 3-4 φορές εκεί στην αρχιερατική του προσευχή. Θέλω, Πατέρα, οι πιστοί να είναι ένα. Καθώς εγώ με σένα είμαστε ένα και αυτοί να είναι εν ημίν εν. Και εκεί είναι το μυστικό της ενότητας, αδερφοί αγαπητοί. Όταν ενωθεί ο κάθε πιστός με τον Χριστό, τότε και όλοι αυτοί οι πιστοί είναι ενωμένοι μεταξύ τους. Να το ξέρετε. Έτσι έρχεται η ενότητα. Δεν έρχεται να κάτσουμε, να συζητήσουμε, να κουβεντιάσουμε, να βάλουμε κάτω τα πράγματα, να δούμε, ξέρω εγώ, και να φτιάξουμε μια διδασκαλία ενιαία. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Όταν εσύ ενωθείς με τον Χριστό και ενωθώ και εγώ με τον Χριστό, αυτόματα είμαστε ενωμένοι και μεταξύ μας. Μας ενώνει ο Χριστός. Έχουμε κεφαλή τον Χριστό. Δεν μπορεί λοιπόν άλλα να λέει σε σένα και άλλα σε μένα. Και αν έχουμε το ίδιο πνεύμα, δεν μπορεί αλλιώς να διδάσκει εσένα και αλλιώς να διδάσκει εμένα. Αλλά και αν υπάρχουν και κάποιες διαφωνίες σε πράγματα ανούσια και επουσιώδη, αυτό βέβαια δεν βλάπτει, δεν θα μειώσει αυτή της ενότητας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Διότι φανερώθηκε, λέει, σε μένα, παρά τον εκ της οικογενείας της Χλώης, περιμών αδελφοί μου, ότι είναι έρηδες μεταξύ σας. Προσέξτε εδώ κάτι. Συγγνώμη να βγάλω το σακάκι μόνο, γιατί εδώ πάνω έχει πολύ ζέστη. Φανερώθηκε, λέει, από τους οικείους της, της οικογένειας της Χλώης. Βλέπετε, δεν φοβάται ούτε η Χλώη να ακουστεί το όνομά της, ούτε ο Παύλος κρύβεται. Εδώ θέλω να σας πω κάτι. Δεν υπάρχει τίποτα στο Χριστό κρυφό που δεν θα έρθει στο φως. Ανθρώπους που έρχονται και σου λένε, κοίτα, θα σου πω κάτι, αλλά μην πεις τίποτε σε κανέναν, ναι, να τους φοβάσαι. Γιατί αρχίζουν και κατηγορούν ασύστολα όλο τον κόσμο. Εδώ η Χλώη δεν κατηγόρησε. Ενημέρωσε τον Παύλο τι συμβαίνει για να διορθωθεί το πράγμα. Αυτό δεν είναι καταλαλιά. Δεν μίλησε εναντίον με συκοφαντική διάθεση, με κακία, με φθόνο, όχι. Στενοχωριότανε και λέει, αδερφέ Παύλο, έχουμε γίνει μαλλιά κουβάρια στην Κόρινθο. Κάνε κάτι. Έχουν γίνει 4 ομάδες. Δεν το έλεγε η Χλώη ή εκ της οικογενείας της Χλώης, τέλος πάντων. Δεν είναι καταλαλιά αυτό το να ενημερώσεις τον εργάτη για μια κατάσταση που υπάρχει, να επιληφθεί και να τη διορθώσει. Προσέξτε το, μην τον μπερδεύουμε. Μην καταλαλείς, αδερφέ. Καταλαλιά έχει και φθόνο και κακία μέσα. Πας και συκοφαντείς τον άλλον. Και σε ενδιαφέρει να μην ακουστεί και το όνομά σου. Ας τα προσέξουμε λοιπόν αυτά τα πράγματα. Μπορούμε να ενημερώνουμε ακόμα. Και ένας αδερφός που έχει στενοχώρια και θέλει να εξομολογηθεί, θα σου πει και το παράπονο του για κάποιον. Δεν είναι καταλαλιά αυτό. Θέλει να ανοίξει λίγο την καρδιά του, να ξαλαφρώσει ο άνθρωπος. Μας πιάνει το πολύ πνευματικό μας καμιά φορά. Μην μου λες εναντίον του αδερφού, λέει, κάτσε αδερφέ, μάστο να ξεσκάσει ο άνθρωπος. Έχει γίνει, έχει πλαντάξει μέσα του. Να έχει στο στόμα του να μιλήσει. Θυμάμαι κάποτε που είχα πάει έτσι προς τη Μακεδονία μεριά. Ένας πολύ καλός αδερφός, τώρα να μην πω πόλεις και τέτοια. Λέει, αδερφέ Δημήτρη, χύνεται αίμα Αγίων, λέει, εδώ πέρα. Λέει. Να κάνει έλεος ο Θεός. Γιατί μου το πει, γιατί μισούσε κανέναν αυτό? Όχι, όχι. Αλλά έβλεπε την κατάσταση, πώς σκανδαλιζόταν οι ψυχές, φεύγαν από την εκκλησία, από κουταμάρες και ανοησίες. Δεν ήταν καταλαλιά αυτό. Και αδερφοί, να έχουμε διάκριση ποιος έχει κατάλαλο πνεύμα και ποιος ενδιαφέρεται πράγματι για το καλό της εκκλησίας. Η Χλώη για το καλό της εκκλησίας ενδιαφέρεται. Για να σταματήσουν αυτά τα προβλήματα και να έρθει η πραγματική ενότητα. Ότι είναι έρηδες μεταξύ σας, τσακώνεστε. Και λέγω, λέει, τούτο, διότι έκαστος από εσάς λέγει, εγώ μένει με του Παύλου, εγώ το Απολλώ, εγώ το του Κυφά, εγώ δε του Χριστού. Είχαν λοιπόν γίνει 4 ομάδες και σας λέω και πάλι, δεν είχαν δογματικά θέματα διαφορά. Διαφορά ήταν στο ποιος ήταν ο αρχηγός τους. Θα μου πεις, ήθελε ο Παύλος να είναι αρχηγός καμιάς ομάδας? Μη γέννητο. Ήθελε ο Απολλώς, ήθελε ο Κυφάς? Όχι. Τότε πώς τα καταφέραν αυτοί? Αυτά είναι τα ανθρώπινα κατασκευάσματα, αδερφοί. Και μακριά από εργάτες οι οποίοι θέλουν οπαδούς. Μακριά από αυτούς. Ο αληθινός εργάτης, ένα τον ενδιαφέρει, να είναι δούλος του Χριστού. Να δείχνει τον Χριστό και να οδηγεί τις ψυχές στον Χριστό, όχι στον εαυτό του. Μακριά από τους ανθρώπους που θέλουν οπαδούς. Μην γίνεις ποτέ οπαδός ανθρώπου. Μην πεις ποτέ, εγώ του Τάδε είμαι. Του Παύλου είμαι εγώ. Γιατί είσαι του Παύλου? Τι είναι ο Παύλος? Ποιος είναι ο Παύλος? Ξέρεις, είναι ο Παύλος που αυτό Απόστολος που έκανε θαύματα, που κήρυξε, που. Ναι, υπηρέτης ήταν. Υπηρέτης του Θεού. Και θα δούμε πόσο ωραία τα βάζει στη θέση τους ο Παύλος, αδερφοί. Αν τα ακούγανε και αυτά σήμερα οι άνθρωποι. Σήμερα. Που βλέπεις καυχόνται σε ανθρώπους. Ο Άγιος Τάδε. Εμείς έχουμε τους Αγίους. Ο Άγιος Τάδε που είπε αυτά τα πράγματα εκεί πετάλα και μίλαγα με τη θιά μου αυτές τις μέρες. Μου έλεγε πάλι κάποιες προφητείες κάποια νόνα. Λέω, βρε παιδάκι μου, λέω, να σου πω κάτι. Μου είχες πει, λέω, πέρυσι, τον Αύγουστο, τον Ιούλιο, δεν θυμάμαι, ότι σε δύο μήνες θα γίνει πόλεμος Ελλάδας και Τουρκίας, γιατί είδανε κάποιοι κάποιον στον ύπνο τους και τους είπε ότι θα γίνει πόλεμος και να πάτε να πάρετε τρόφιμα και να κάνετε. Σου είπα ότι δεν θα γίνει τίποτα. Έχει περάσει 1,5 χρόνο, λέω. Έλε, αυτό θυμάσαι. Λέω, το ξέρω, κανείς προφήτης στον τόπο του, λέω, και στην οικογένειά του, αλλά εν πάση περιπτώσει, παιδάκι μου, δεν στα λέω γιατί είμαι εγώ ο σοφός και ο σύρι. Τα λέω λόγος του Θεού, λέω. Είχαν πει ότι είναι κάποιον Άγιο πρόσφατο, έτσι, φρεσκοπεθαμένο, στον ύπνο τους και τους είπε ότι θα γίνει πόλεμος. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, λέω. Και μάλιστα το είχαν πει από επίσημα μέρη, τέλος πάντων. Τώρα μου λες, λέω, ο Τάδε και ο Τάδε είπε, όταν δείτε στη Συρία να γίνεται ένα μπουμπούλα, αρχίστε να προσεύχεστε. Αν αρχίσουμε τώρα να προσευχόμαστε, λέω, αλλήμονό μας. Ο χριστιανός προσεύχεται σε όλη τη ζωή, λέω. Δεν προσεύχεται όταν έρθουν τα δύσκολα. Και όταν θα γίνει η Συρία. Δεν αναφέρει τίποτα για τη Συρία ο λόγος του Θεού. Μη στενοχωριέσαι, λέω. Παλιά κουβάρια έχουν γίνει όλος ο κόσμος. Λέει για τις ταραχές, λέει για το ένα για το άλλο. Ετοιμάζονται να ρίξουν στο Ιράν, ετοιμάζονται να ρίξουν από εδώ. Λέω, έχει τέσσερις αγγέλους ο Κύριος που κρατάνε τις τέσσερις δυνάμεις για να μην γίνει παγκόσμιος πόλεμος. Αν δεν φύγει η εκκλησία του, δεν θα γίνει τίποτα. Λέω, ησύχασε. Και ετοιμάσου να φύγεις με την αρπαγή της εκκλησίας για να εκφύγεις όλα αυτά που μέλουν να γίνουν. Αυτό μας είπε ο Κύριος, αδερφοί. Αυτά μας λέει ο λόγος του Θεού και έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Εκεί στα Ιεροσόλυμα πάντα θα γίνεται χαμός. Θα αναφέρουν οι προφήτες. Έκανα ποτήριο ζάλι στην Ιερουσαλήμ για όλους τους λαούς κύκλο. Λίθο καταβαρύνοντα, όποιος το σηκώσει. Δεν θα λυθεί ποτέ το πρόβλημα εκεί κάτω με τους Παλαιστινίους και τους Ισραηλίτες. Όχι. Ξέρουμε ότι θα γίνουν. Εκεί χτυπάει το ρολόι του Κυρίου, των εσχάτων ημερών. Εκεί θα μαζευτεί όλος ο κόσμος και από εκεί θα ξεκινήσουν όλα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πρέπει λοιπόν να μην καυχόμαστε σε ανθρώπους. Ο Τάδε είπε και ο Τάδε. Τι είπε ο Χριστός έχει σημασία. Γι' αυτό λοιπόν εδώ πέρα ο Παύλος τους λέει: διεμερίστη ο Χριστός. Έγινε κομμάτια ο Χριστός. Είναι και με τον Παύλο, είναι και με τον Απολλώνη, είναι και με τον Κηφά, είναι και. Μήπως ο Παύλος σταυρώθηκε για σας. Κοιτάξτε πόσο ωραία τα βάζει στη θέση του. Ο μόνος που πέθανε για τους αμαρτωλούς είναι ο Χριστός, αδελφοί. Αν πεις, μας λένε οι άνθρωποι, τόσοι Άγιοι δώσαν τη ζωή τους για τον Χριστό. Λέω αυτό που λες. Δώσαν τη ζωή τους για τον Χριστό, δεν δώσαν τη ζωή τους για μένα. Αυτός που έδωσε τη ζωή του για σένα και για μένα είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Ήταν ο μόνος αναμάρτητος που σήκωσε πάνω την αμαρτία όλου του κόσμου. Όλοι οι άλλοι, οι Άγιοι άνθρωποι, που αναμφίβολα έγιναν συνεργοί του Θεού και έκανε θαυμάσια ο Θεός μαζί τους, ήταν άνθρωποι αμαρτωλοί, οι οποίοι μετανοήσανε, οι οποίοι πιστέψαν στον Χριστό, τους οποίους φράγισε με το πνεύμα του ο Κύριος και τους έδωσε χαρίσματα και διακονίες για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και πολλοί μάλιστα μαρτυρήσανε και πεθάνανε για την πίστη τους αυτή. Δεν πέθανε όμως κανένας άνθρωπος για μας. Και αυτό τους λέει, ο Παύλος σταυρώθηκε για σας. Ή στο όνομα του Παύλου βαπτιστήκατε. Παυλιανοί λέγεστε. Χριστιανοί λέγεστε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού βαπτιστήκατε. Και το βάπτισμα βέβαια ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι απλά ένα βούτυγμα στο νερό, αλλά είναι μια απόφαση να ενδυθώ το Χριστό. Γιατί όσοι εις Χριστόν ευαπτίζετε, Χριστόν ενεδύθητε, λέει. Που σημαίνει τι, ότι πήρα απόφαση να αφήσω τη ζωή μου, την παλιά μου ζωή, την αμαρτωλή ζωή και να περπατήσω μια καινούργια αναστημένη ζωή μαζί με τον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι το βάπτισμα το χριστιανικό. Είναι αυτό που και στο σύμβολο της πίστεως, μετά από τέσσερις αιώνες, οι Απόστολοι ή μάλλον οι πατέρες εκεί πέρα που θέσπισαν, είπαν εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησία. Δηλαδή σε μια εκκλησία που είναι σε όλο τον κόσμο, είναι Αγία, που είναι ξεχωρισμένη για το Θεό και Αποστολική, έτσι όπως οι Απόστολοι την παρέδωσαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Ένα βάπτισμα ομολογώ εγώ που πίστεψα για να αφαιθούν οι αμαρτίες μου. Όχι εις άφεσιν αμαρτίας ίσως, όπως κάποιοι είπανε, λέει βαπτιζόμαστε, βαπτίζουμε τα μωρά για να φύγει το προπατορικό αμάρτημα από πάνω. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο, αδερφοί. Δεν υπάρχει. Η κάθε ψυχή κουβαλάει τα δικά της αμαρτήματα. Δεν θα πεθάνω εγώ για την αμαρτία του πατέρα μου, ο πατέρας μου για την αμαρτία τη δικιά μου. Η ψυχή αμαρτάνουσα, αυτή θέλει αποθάνει, λέει, από τον Εζικίλ ήδη. Δεν θα σηκώσω λοιπόν καμία άλλη αμαρτία εγώ. Αλλά όταν γνωρίσει ο χριστιανός και αποδεχτεί και εννοήσει το έργο που έκανε ο Χριστός, τη θυσία του, τη σταυρική, τότε πεθαίνει και αυτός όπως πέθανε ο Χριστός, θάβεται, αυτό είναι η ταφή κάτω από το νερό, και ανασταίνεται να περπατήσει μια καινούργια ζωή μαζί με τον Ιησού Χριστό. Πεθαμένος για την αμαρτία και ζωντανός για τη δικαιοσύνη. Και ευχαριστώ, λέει, το Θεό, ότι κανέναν από εσάς δεν βάπτισα παρά μόνο τον Κρίσπο, που ήταν ο αρχισυνάγωγος εκεί της, και το Γάιο, για να μην πει κανείς, λέει, ότι στο όνομά μου εβάπτισα. Βέβαια δεν το έκανε γι' αυτό ο Παύλος, όπως θα δούμε. Εβάπτισα, δεν λέει, και τον οίκο του Στεφανά. Εκτός τούτων δεν εξεύρω αν εβάπτισα άλλον τινά. Αν ήταν σκοπός του να βαπτίζει, θα θυμότανε και θα είχε πλήρη κατάλογο αυτόν που βάπτισε. Αλλά ο Κύριος, λέει, δεν με έστειλε να βαπτίζω, αλλά να κηρύττω. Το βάπτισμα είναι θέμα των λειτουργών της Εκκλησίας, των πρεσβυτέρων, του ποιμένα. Αυτοί βαπτίζουν τις ψυχές, τις έτοιμες, τις πιστές. Ενώ ο Παύλος είχε πολύ πιο δύσκολη αποστολή. Να ευαγγελίσει τους απίστους, ήταν πολύ διαφορετική η αποστολή του. Διότι δεν με απέστειλε ο Χριστός για να βαπτίζω, αλλά να κηρύττω το Ευαγγέλιο ουχή εν σοφία λόγου, για να μην ματαιωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Κοιτάξτε αυτό, αδερφέ. Όχι με σοφία λόγου, τι εννοεί. Να πάω να κάνω έτσι μαθήματα ρητορικής και να μιλάω έτσι με τέτοιο τρόπο ώστε να γαργαλιώνται τα αυτιά ολονών και να λένε πω τι λόγια είναι αυτά, τι ωραίο πράγμα που είναι αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει να εντυπωσιάσουμε με το κήρυγμα. Ξέρετε τι μας ενδιαφέρει? Να συμμαρτυρήσει ο Θεός και να σωθούν οι ψυχές. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει, αδερφοί. Και αυτό ενδιέφερε και τον Παύλο. Δεν τον ενδιέφερε να μιλήσει με τέτοιο τρόπο ώστε οι Έλληνες να εντυπωσιαστούν, να πούνε αυτή είναι σοφία. Ούτε ο Σωκράτης δεν μπροστά του δεν κάνει τίποτα. Όχι, όχι, όχι. Τον ενδιέφερε να συμμαρτυρήσει ο Θεός και να βάλει στην καρδιά του άλλων ότι αυτά που ακούς είναι αληθινά. Αυτό έχει σημασία, αδερφοί. Γι' αυτό λέει όχι με σοφία λόγου. Όχι επιτηδευμένα κηρύγματα. Και ευχαριστούμε που ο Θεός στην Εκκλησία μας τουλάχιστον, για να ανεβεί κάποιος να κηρύξει, δεν χρειάζεται να έχει πέντε πτυχία. Ανεβαίνουν και άνθρωποι που κατά κόσμο είναι αγράμματοι, αλλά έχουν την επίγνωση του Θεού και του θελήματος του Θεού. Μπορεί ακόμα να μην τα λένε τόσο αυτά, να είναι ο πιο τραχής, αλλά συμμαρτυρεί ο Θεός μαζί τους και πείθει τις ψυχές ότι αυτά που ακούς είναι αληθινά. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος για να μην ματαιωθεί ο Σταυρός του Χριστού, είναι αυτό, για να μην πιστείτε από τον άνθρωπο και από τη ρητορική του, αλλά από τι? Από τον Σταυρό του Χριστού, από το Λόγο του Σταυρού, που θα δούμε αύριο, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας, τι είναι ο Λόγος του Σταυρού και τα λοιπά που διαβάσαμε. Αμήν, ο Κύριος θα μας ευλογήσει.